Estas por mi tre granda plezuro gastigi antaŭ nia mikrofono Amadeon. Amadeon el Pollando, kiu kelkfoje komentas kaj skribas siajn tre mallongajn, tre lakonajn reagojn je diversaj programeroj. Do, de kiom longe vi aŭskultas niajn programojn?
Mi pensas ke mi komencis aŭskulti ilin antaŭ du jaroj, en la jaro kiam mi eklernis Esperanton, tio estis 2020, la jaro de la pandemio. Mi estas pandemia esperantisto, ĉar mi esperantiĝis dum pandemio kaj mi lernis Esperanton pro pandemio, ĉar mi havis tempon. Kai pro tio ke estis pandemia tempo, mi ne ĉeestis realviva in Esperanta evento in Arkones estas mia unua Esperanta evento.
Kiel ĝi impresas vin, ĉu vi ĝin ŝatas?
Mi tre ŝatas unue la eblecon partopreni tian eventon en mia propra urbo. Mi estas tre fiera ke ni organizas tian okazaĵon. Estis tre interesa programero organizita de rifuĝintoj de Ukrainio, kiuj nun loĝas en mia urbo. Kai prelego estas tre interesaj. Mi nur bedaŭras ke du estas samtempe, ĉar oni devas elekti ĉiam unu. Tre interesaj ankaŭ homoj. Mi povas uzi Esperanton, kiun mi lernis kun multe da homoj ankaŭ ekster prelegoj. Mi simple parolas. Estas tre bona maniero elprovi la genitan kapablon paroli.
Do, ĉu Arkones, se mi bone komprenas, estas via unua Esperanto evento? Renkontiĝo?
Unua granda evento, sed ne la unua renkontiĝo. Unue mi ekkonis en interreto amikon Jano, kiu loĝas en la grandpollanda provinco en alia urbo, kaj ni en la jaro 2021 renkontiĝis, kaj poste ni re-renkontiĝis en neesperanta evento en Poznana Malnova Zoo, ĉar esperantistoj poznane havis sian tablon pri Esperanto. Do tio estis eventeto mia unua Esperanta. Mi eĉ varbalis, propagandis Esperanton, sed tiu evento kun prelegoj, tia pli oficiala, tio estas mia unua.
Do, mi gratulas kaj mi tre ĝojas, ke vi renkontas tie vere multajn interesajn personojn, kiuj prezentas tre variajn temojn. Mi do kredas, ke vi kaptis la bacilon de esperantista vivo, almenaŭ.
Jes. Estas tre bona bacilo kaj tute ne kiel aliaj aferoj.
Ne, estas viruso tiu damninda.
Yes.
Sed virusa spronanda al plia aktivado.
Mi estas memstara esperantisto, mi ne estas en pej, nek en...
Do, tio signifas, ke vi ne estas apart logita de organizita esperantomovado.
Ne. Nun ne, eble ne estonteco. En la proxima futuro mi koncentriĝus pri miaj studoj ĉe UAM. Mi studos la anglan filologion. Mi kompreneble ne povas interlingvistikajn studojn partopreni, ĉar mi ne havas diplomon. Mi komencos la unuan jaron.
Bonege. Kaj vi diris, ke vi estas esperantisto de la pandemia tempo.
Yes.
Kiamaniere vi ekzistis per Esperanto?
Per Wikipedio. Mi legis Wikipedian artikolon pri Sindarino, lingvo de Tolkien. En Wikipedio kelkaj vortoj estas bluaj, oni povas alklaki ilin kaj ili al artikolo, do mi alklakis la artikolon artefaritaj lingvoj, kaj tie estis Esperanto. Sed tio estis antaŭ multaj jaroj kaj poste en 2020 mi komencis lerni per interreto kaj mi parolis per interreto tekste kaj voĉe. Mi uzis lernu.net, mi spektis YouTube pasporton al la tuta mondo, mi parolis per Discordo kaj miavivo.net.
Kiamaniere vi aliris Esperanto-elsendojn de Pola Retradio?
Sinjoro Ubik Perski afiŝadis kaj afiŝadas ĉe miavivo.net pri ĉiuj viaj elsendoj. kai tiel mi ekestis parto de via radia familio.
Kohen dankon pro tiu bela esprimo. Ĉu vi aŭskultas nin konstante? Ĉu vi ofte aŭskultas la elsendojn?
Lastatempe malpli ofte. Nu estis periodo kiam mi ĉiam la plej novan aŭskultis. Nu mi promesas ke kiam mi havas tempon mi aŭskultos, sed pro studoj nu ne ĉiam mi povos.
Koran dankon pro la promeso. Mi ĝojas aŭdi ke vi estis iam regula auscultanto, kai non jen kai jen vi klopodas auscult, jau simple auscultas. Ču vi gavas iuin rimarkoin pri nie ilsendri, kiuin vi satus kun ni antiu recta rencontigio esprimi, char vi la come, kelk foie, commentas, sed esus interesse si, kiel iuna persona, relative nova esperantisto, reagas al tiu ci programen hava, kiun proponat la programo.
Al mi, cio en la radio estas bona, nu compreneble mi ŝatus pri da muziko, sed mi komprenas la kialojn. Mi komprenas
pri da muziko, mi jam notas.
Yes.
Kaj kia muziko?
Mi ekzemple tre ŝatas la kantiston Johnny M. Tio estas junuleca muziko, sed ankaŭ mi ŝatas, nu, vi ludas ekzemple Jean-Marton kaj Nataŝon, tiun kantistojn mi tre ŝatas. Ankaŭ Martin kaj la Talpoj estas bona muzikisto, kaj Ido C. Mi ŝatas la kantiston Ido C.
Jes, iliaj kanzonoj aŭdiĝas en nia programo, ni memoras, kiam ni aŭdigos, ke tio estas speciale dedicita por vi, se vi estas ŝatanto. Sed temas ankaŭ pri aliaj aferoj, pri la enhavo de la elsendoj. Ni ne sole okupiĝas kaj ne povas okupiĝi sole pri muziko.
To eble povus esti kun mallonga priskribo pri iuj okazaĵoj esperantaj, eble iu programero kun listo de okazaĵoj, renkontiĝoj, temaj. Mi ŝatus aŭskulti pri agado de Pola Esperanta Asocio kaj nia junulara branĉo. Eble tio igos min konsideri aliĝon al ili.
Kiel vi taksas nian kontribuon, se temas pri la informado pri la ekonomia, socia, kultura vivo?
Dum tiu periodo, kiam mi regule aŭskultis viajn elsendojn, vi estis mia unua fonto de kelkaj informoj pri Pollando. Tio estas bona. Nu estas pola retradio, do tial estas novaĵo el Pollando.
Ĉu vi ŝatus, ke ni havu ankaŭ pli da informoj el la tiel nomata tuta mondo?
Nu jes, mi tre ŝatas vian sciencan bultenon. Tio estas, jes, tio estas unu el plej ŝatataj viaj programeroj. Tio estas bonega, kaj mi tiam lernas pli komplikajn esperantajn terminojn. Tio estas tre bona. Same pri kulturtema programero, kiam estas diversaj vortoj pri ekzemple partoj de polaj eklezioj, kiam estas priskribataj historiaj belaj konstruaĵoj de eklezioj, kiuj estas artaĵoj en Pollando.
Dankon pro viaj respondoj, pro nia renkontiĝo antaŭ mikrofono. Koran dankon.